Вие сте со SPS на Македонски.
Денеска е вториот ден од големиот празник Христовото раѓање Божик, што македонскиот народ го прослави во цела Македонија и во диаспората. Во сите храмови во земјава беа одржани бдеења и литургии во слава на рождеството на Синот Божи, Богочовекот Исус Христос. Поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, пред самиот чин на рождеството Христово го упати следно во послание до верниците.
Еве, Светата црква ни дава прилика да се вдохновуваме и да се одмориме од случувањата во светот и меѓу нас, од постојаните неправди и искушенија. Секој што ќе успее во тоа, ќе ја свати вистинската радост на божикните празници и со сето своје срце ќе воскликне: Христос се роди, Христос се роди, Христос се роди.
Честитки до верниците у патија и лидерите на политичките партии и највисоките државни раководители, а во речи си сите градови се одржаа и пригодни божични манифестации, пеења и славења на рождеството Христово. Сепак главна тема што го преокупира вниманието на јавноста се уште е упадот и физичкиот напад врз колегите од страна на 8 лица вработени во контролната кула на летањето на Скопскиот аеродром во четвртокот и доведувањето во прашање на безбедноста на авионите и напатниците. Од 8-те мина нападачи, на четворица им се одземени пасошите, другите се во бегство надвор од државава. Кривичниот суд на четворицата приведени нападачи не им одреди мерка притвор, туку посебни мерки на предпазливост, што значи одземање на пасошите и контрола на нивното движење. Обвинителството најави жалба на одлуката на кривичниот суд. Според обвинителството, со упадот во кулата за контрола на летањето, која е во собственост на државното предпријатие Македонска навигација или скратено МНАВ, сторено е кривично дело загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај и поради тоа се побара притвор за приведените, но судот вели дека не постојат доволно елементи за оваа квалификација, односно дека со нивните дејства не предизвикале тешка повреда, смрт или уништување или оштетување на уреди, објекти или воздухоплов, се вели во сообщението на судот. Председателот на Синдикатот на контролорите на летањето Александар Тасевски во петокот на Фейсбук објави дека Синдикатот на контролорите на вонреден состанок донел заклучоци, меѓу кои бара оставка на тројцата извршни директори во МНАФ, кои јавно не го осудиле настанот. Синдикатот ја повика владата на утрешната седница да ги разреши сите директори и да отвори итна постапка за избор на нови раководни кадри, во спротивно синдикалците најавуваат штрајк со затворање на воздушниот простор. Премиерот Ковачевски најави дека владата на 9 јануари на седница ќе расправа за инцидентот, а за утре управата за финансиска полиција најави влез во МНАФ, во која финансиските инспектори ќе го испитуваат целокупното финансиско работење, јавните набавки, како и последните вработувања во институцијата. Македонски експерти за цивилното воздухопловство тврдат дека упадот на групата насилници во кулата за контрола на летањето на Скопскиот аеродром е без пример во светот, дека Македонија може да остане црна дупка на мапите за прелет и да се соочи со други санкции од страна на меѓународните власти на летањето. Имено во четвртокот околу 15 часот Беким Незири, вработен во МНАФ, заедно со уште 8 на други влегле во објектот на Скопскиот аеродром, првин карајќи се и навредувајќи ги вработените, а потоа и физички нападнале тројца, бидејќи давале поддршка за протестот на синдикатот. Непознато е како насилниците успеале слободно да влезат во зградата, но членовите на синдикатот велат дека ќе бараат во иднина МВР да ја обезбедува институцијата. Нападот се случи по четврточната пресконференција на председателот на синдикатот Александар Тасевски, на која тој најави дека 20 до 30 контролори на летањето и нивни помошници во МНАФ се очекува да поднесат оставки од раководните позиции поради лошото менаџирање на директорите и побара вработување на вистински професионалци, а не на партиски кадри. Директорот на МАНА Фахрудин Хамиди на пресконференција во петокот изјави дека нема да поднесе оставка штом владата најавила разрешување на раководните органи.
Јас сум спремен денеска да дам оставка, и вчера, и завчера. Но поради ова што ви го кажав, прво тоа, позади мене стојат многу позитивни работи. Така цена. Но денеска да поднесам оставка, поради тоа што вчера владата веќе најави, ќе испаднам као нешто што... Хајде владата решила, па нека се расправа.
Хамиди уверува дека работата не била толку сериозна, туку дека се работело за мала колегијална расправа.
Се случил еден немил настан, дефинитивно, и тоа не смеело да се случи, но се работи за конфликт помеѓу двајца колеги кои што се знаат 20 години заедно биле на школување.
Ама 8 години така, влегле таму, непознати значи, на дворешни лица, директоре.
Се е
дали секој може да биде да на тема?
Дали поборавте одговорност од некого за вчерашно?
Значи, во интерес на истрагата, има камери, значи има многу работи што се внатре, и истрагата нека си те.
Во моментот на упадот на групата во контролната кула, на македонското небо имало најмалку 36 авиони кои биле доведени во опасност. Председателот на синдикатот Тасевски вели дека контролорите се обучени да работат под притисок, но упадот на 8-те лица предизвикал шок кај тие што биле на смена. Тој кажа дека за настанот веднаш се известени меѓународните летачки институции и власти кои би можеле да воведат забрана за летање над македонската територија.
Контактирани се сите Европската федерација на синдикати на контрола на летање, кај што членуваат сите синдикати на контрола на летање во Европа, Сдруженијата на контролори на летање на рамки на светско ниво, Юроконтрол, ЕАСА, значи сите институции се контактирани, они гледаат дека и следат, доволно добиваат информации, така да веќе имаме договарање за нивно доаѓање овдека за нивна поддршка и помош во целата понатамошна постапка.
Тасевски беше и во канцеларијата на Европската унија во Скопје за да информира за последните случувања. Тој тврди дека добил уверување дека контролорите ќе добијат поддршка. Опозиционите партии ВМРО-ДПМН и Демократското движење на Изет Меджити сметаат дека зад овие настани стои Дуи. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски вчера на новинарите им ја даде следнава изјава.
Секојдневните скандали кои што се случуваат некако не одбегнуваат да разговараме на оваа тема. На секој ден имате ви еден нов скандал кој што кулминираше со ова дивење на една бандитска криминална група која што упадна во присториите на македонска навигација и она партиско октурирано обвинителство и судство кое што тоа го помина како не баре да станува збор за некој кој што поземил десетина кебапчиња од кебапчилница.
Лидерот на демократското движење Изет Меджити исто така на пресконференција изјави.
Туј личи на касапаната, значи од 2006-2008, не можеме да го препознаеме, ова е нервозни се луѓево и секојдневно прават грешки. Нова година со нови грешки и нови глупости.
Јавноста и медиумите се прашуваат кој е Беким Незири што си дозволи да биде начело на нападјачката група што упадна во кулата на контролата на летањето и го предизвика нередот и ризикот за кој зборувавме досега. Во прилогот на ТВ Сител се вели дека тој бил првин секторски директор на МНАФ, па директор на ПИОМ, па министер за економија, се до бизнисмен со болница и паралелно советник на македонската навигација, правник и магистар по административни работи. Тој како директор за економски и правни работи во оваа институција во 2010 година нападнал инструктор контролор затоа што не му подпишал дека ја поминал обуката за контролор. Дуи го осуди инцидентот со барање случајот да се расчисти, бидејќи никој не е над законот и тврди дека случајот нема политичка заднина. Синоќа медиумите објавија дека вработениот во МНАФ, кој беше нападнат во контролната кула, во саботата навечер бил уапсен на граничниот премин Долно Блаце на излез од државата. Обвинителството потврди дека се работи за нападнатиот, но други детали не се соопштени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.